kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 fi walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 19 kiloheertzii 15,000 fi 20 irratti guyyoota jimaataa fi dilbataa galgala sa'aatii 8 hanga 8 walakkaatti afaan Oromoo qofaan guyyaa roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Roobii adoolessaa 27 bara 2016 shama akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan kabajaa fi jaalala sagalee bilisummaa Oromootirraa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu jenna. Dhaggeeffattoota keenya kunoo qophii keenya galgala kanaaf jenne sagalee bilisummaa Oromoorraa qabannee dhiyaannee jirra. Qophii keenya galgala kanaa keessatti akkuma aadeeffatame oduun hangafa ta'a. Oduutti aansuudhaan immoo hunduu kan facaafne yeroon itti hammannu gahaa jira mata duree jedhu jalatti waan qopheeffanne isin biraan geenya. Akka inni xumurameen immoo lixa shawaa naannoo shukuteetti tibba kana fincila xumura gabrummaa finiinaa ture irratti gaafiif deebii gabaabaa dargaggoo jiraataa naannichaa waliin goone isin dhaqqabsiifna. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatitti nu faana bu'uun ordofaa jecha amma oduuttan isin ceesisaa turtii gaarii.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraan oduu isiniif dhiyeessa Anfiraa'ol Jaalataati. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa hidhattoota wayyaaneessa kattaadhaaf socho'aa turan irratti tarkaanfii fudhate. Adoolessa 23 bara 2016 humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhiha Oromiyaa Baha Wallaggaa Ona Haroolimmuu bakka Abbaa Mo'aa jedhamutti hidhattoota wayyaaneessa kattaa gaggeessuuf bobbaafamanitti haxxee hidhee rukutuun lama irraa ajjeesuun gabaafamee jira. Hidhattoonni wayyaanee ajjeefaman kunis Damissuu Mitukkuu fi Taarraqany Mullaa kan jedhaman dhugaa ta'u qawween akaamaa habbaa lamaa fi rasaasni 40 irraa hiikkatamuunis ibsamee jira. Milishoonni Lukkee Diinaa hidhattoota wayyaanee dura bu'uudhaan daandii agarsiisaa turan Baqqalaa Nugusee fi Bushan Gammadaa jedhaman gartuu humna addaa waraana bilisummaa Oromootiin to'atamanii barnoonni fi gorsi barbaachisu kenname fi gadi lakkifamus oduun tarkaanfii waraanaa nu dhaqqabe ni hubachiisa. Adoolessa 18 bara 2016 humni addaa waraana bilisummaa Oromoo Baha Wallaggaa Ona Eebantuu bakka Lalisaa Dhangaggoo jedhamutti waraana wayyaanetti hattee hidhuun dhukaasa irratti baneen tokko ajjeesee shan madeessuu oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe dabalee hubachiisa. Warraaqsi fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru ammallee jabaatee jiraachuu gabaasaan bakkoota adda addaatiin dhaqqabe ni hubachiisa. Ummanni bal'aan Oromoo fi ilmaan isaa qeerroon dargaggoonni fincila xumura gabrummaa marsaa 8ffaa itti fufanii jiraniin humna diinaa 1,000 baay'ee fi meeshaalee gurguddaadhaan ijaarame dura harka qullaa dhaabbachuudhaan faajjii qabsoo bilisummaa Oromoo alaabaa ABO ol kaasee mul'isuun injifannoo galmeessaa akka jiran oduun bakkoota adda addaatii sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabaa jiru ifa godhama. Keessumaa fincilli xumura gabrummaa adoolessa 25 bara 2016 lixa Arsii keessatti gaggeeffame kanaaf fakkii guddaa ta'uu kan hubachiisan maddeen keenya warraaqsi kun bahaa fi kibba baha Oromiyaa keessatti haalaan babal'achuu fi jabaachuun hidda sirna cunqursaa wayyaanii cicciraa jiraachuu mirkaneessan. Bahaa fi lixa Arsii akkasumas bahaa fi dhihaa Hararge, Boorana, Gujii fi Jiddugaleessa Oromiyaa, Wallaggaa fi bakkoota dhibeetis warraaqsi uummata Oromoo fincilli xumura gabrummaa finiinaa jiru diina akkaan rifaasuu hamaa keessa galchee akka jiru maddeen ibsanii ummanni bal'aan Oromoo Oromiyaa bilisa baasuun yeroon isaa amma jechuudhaan murteeffatee ka'uu hubachiisan. Akka gabaasa qeerrotti immoo godinoota walitti tuqaman kanneen keessatti uummanni ammas ta'u yoomillee wayyaaneef hin bullu mootummaa TPLF OPDO waliin jiraachuun kana booda waan hin danda'amnedha. Mootummaan kun kana booda jaalatu karaa nagaatiin Oromiyaa gadhiisee deemuu diduu ammoo humna keenyaan biyya keenyarraa baasne jechuun murtoorra akka ga'e beeksisanii jiru. Qabeenyaan diinaa, alaabaan wayyaane fi OPDO, waajjiroonni wayyaane fi wantoonni wayyaane fakkaatan kamuu Oromiyaa keessaa dhabamuu qabu jechuun uummanni fi dargaggoonni murtiirra gahuun fincila xumura gabrummaa finiinsuuf akka murteeffatan kan gabaasan maddeen keenya gantuu fi galtuurraa kanafe uummanni guutuutti warraaqsa fincila xumura gabrummaa keessa seenee jiraachuu hubachiisan. Godina lixa Arsii keessatti dargaggoonni qeerroo fi uummanni Oromoo gamtaadhaan bahuudhaan amma booda sirna gabrummaa wayyaanee jalatti hin bullu jechuun fincila xumura gabrummaa finiinsaa jiraachuun gabaafame. Fincilli xumura gabrummaa baatii 8ffaa marsaa 8ffaa guutuu Oromiyaa keessatti bilbilee itti fufuun sirna cunqursaa wayyaanee hiddaan raasaa jira. Addatti adoolessa 25 bara 2016 lixa Arsii onoota adda addaa keessatti fincilli xumura gabrummaa haalan jabaa ta'ee fi mootummaa abbaa irree wayyaanee daran yaaddoo keessa buuse gaggeeffamuu maddeen ifa godhanii jiru. Uummanni fi dargaggoonni qeerroon Oromoo magaalota akka dodolaafaa keessatti ifatti alaabaa adda bilisummaa Oromoo alaabaa Oromoo qabachuudhaan dirree ba'anii amma booda gabrummaan nu gahee mootummaa cunqursaa wayyaanee jalatti hin bullu bilisummaa fi biyya keenya barbaanna jechuun diddaa qaban agarsiisanii jiru. Onoota godina Arsii lixaa kanneen akka Eddoo, Dodolaa, Heeraroo fi bakkoota hedduutti fincilli xumura gabrummaa daran kan finiin hoggaa ta'u uummanni fi qeerroon gamtaadhaan daandilee magaalota gandootaa fi onoota walqunnamsiisan kutuudhaan sochii waraana wayyaanee daangessanii falmaa finiinsu isaanii oduun nu gahee ni hubachiisa. Dodolaa, Asaasaa fi magaalota naannoo sanatti argaman keessatti uummanni fi dargaggoonni gamtaan fincila xumura gabrummaa finiinsuun waajjiraalee mootummaa wayyaanee OPDO qabeenyaa fi dookumentoota isaanii garaagaraa barbadeessuun bakkoota hedduutti alaabaa Oromoo ol kaasuun akka balillisan ifatti mul'achuu maddeen yaaddeessu. Dargaggoonni fi uummanni gamtaadhaan waraana wayyaanee fincila xumura gabrummaa lixa Arsii keessatti dhoohe kana dhaamsuuf karaa adda addaan sochii dura dhaabbachuun karaa kokkutuu dabalatee maloota adda addaatiin akka ofirraa ittisanis maddeen ifa godhu. Keessumaa humni waraana wayyaanee malkaa waakkannaa fi asaasaan cabsee gara magaalota Eddoo fi Dodolaa seene gootoowwan qeerroo bilisummaa fi uummanni magaalaa fi baadiyyaa naannoo sanitti argamu bilisummaa yookaan du'a jechuun akka humna diinaa ofirraa dhorkaa turan maddeen keenya mirkaneessanii jiru. Waraanni faasistii wayyaanee uummata harka qullaa karaa nagaan mirga isaatiif falmatu dhukaasa itti banuudhaan miidhaa adda addaa akka irraan gahe maddeen ifa godhu. Dhaggeeffattooti keenya fincila xumura gabrummaa godina Arsii lixaatti deemaa jiru irratti yaada uummanni nuuf laate sagantaa keenya itti aanu keessatti kan dhiyeessinu ta'uu isin beeksifna. Bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti uummanni diddaa wayyaaneef qabu agarsiisuu itti fufee jiraachuu maddeen gabaasan. Maddeen oduu asoosaarraa akka gabaasanitti bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti walgahii dabalatee uummanni waan wayyaanee fi lukkeeleen diinaa itti himan fudhachuu diduu irratti argamam. Barattoonni naannoo kanatti argamanis walgahii gannaa wayyaanee kan maqaa tarsiimoo jedhu dahoo godhachuudhaan barattoota qabachuu irratti akeekkate didanii akka fashalsan maddeen ifa godhanii jiru. Adoolessa 22 bara 2016 immoo magaalaa Asoosaa ganda Duwwaa 2 keessatti basaasota wayyaanee 2 irratti dargaggoonni tarkaanfii reebichaa fudhachuun haalaan akka miidhan ibsamee jira. Naannoo kanatti uummanni wayyaanee jibbee waan jiruuf kana booda walgahii waan jedhamu akka maqaa isaanutti hin kaafne jechuun murtii irra gahus maddeen dabaluudhaan ifa godhu. Oduudhuma walqabatee nu dhaqqabeen dhiha Oromiyaa Onabeegii keessatti tarkaanfiin caasaa diina irratti fuuliffate fudhatamaa akka jiru maddeen gabaasan. Waraqaan dhaadannoolee adda addaa kan akka Oromiyaan ni bilisoomti, nuti qeerroodhaa wayyaaneef hin bullu, bilisummaa fi walabummaa Oromiyaatti amanna, OPDO'n bakka nu hin buutu, abbaan biyyummaa Oromoodhaan haa mirkanaa'u jedhufaa ofirraa qaban baay'inaan hoteelota, manneen barumsaa, waajjiraalee gandaa fi magaalota bakkoota adda addaatti bakka namni baay'inaan irratti argamutti bittinfamuu fi maxxanfamuu maddeen gabaasanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kana kanumaan raawwatee jira.
Hundoo kan facaafate haammata. Olee haa bulu malee eenyiyyuu jireenya isaa keessatti kan harkasaa bu'a hoji isa argachu wani nolle. Kangari hojjete akka garumma isaati, kayyarahi yokai yakka dalages akkuma hoji isaati, bu'a salakka uwata. Wantunni addunya kanarati taani darbani fi taajiran hundu, kannama hubachi san jirenya hawasumma ke suma siyasa ke satti, inni jabada jade oftulumma yakka namarratto jete, debe harka namabratti kufu isaati. Namni kamu, kam facafate hammata akkuma jedamusan, inna inni gari hojjete, gari sassabbatu, inna inni yakka facase, yakka hammatu, argina. Akka senan nutti mutti saatau, akka raga kabatama ammalle argafi kesa jiraccha jurrutti, namni kamu, gari hojjetu ofif, yakka yokam badas dalagu, matumaisa debe akka miru, mullaccha ture, mullaccha jira. Enyiyu, kabenya abdate nama miru, yo ango harka gabu ango tabdate namarratti rorri sudanda. Midaninni yero humnafi charra gabu namarrangau wamboru namahinga fachifne te etti mullachus danda. Dugan kabataman addunya kanarrajiru kanargisi sufi kansenar raga baugaru ole habulu male enyiyu kanujisa oso hinarganne hinafu. Kawwe harka gabna yero nuf kenne yerani namamidun ajjesufi hidun akkasumas Samun yerof abbaa yakka kana raawwatutti gaari fi sirrii fakkaatus haalli martuu jijjiirame gumaan cunqurfamtoota igni ilma nama bakkatti dhangala'e ka'e numa nama qabsiisa. Enyiyyuu akka namatti roorrisetti nafu. Akka nama hide nama ajjeese fi nama saametti hinafu. Abbaan irree kamuu oolee haa bulu malee akka irree ummataatiin kufu argaa turreerra argaas jirra. Hunduu kan facaafate. Hammata waan ta'eefi abbootin irre yeroo qawwee harkaa qaban yeroo nama ajjeesu hiduufi dararuu danda'anitti gorsaa fi qeeqa hin fudhatani. Aangoo isaanitti aduu waan dhiitu ittiin fakkaatu. Daangaa malees yakkoota hedduu dalagu. Wayyaaneen har'a uummata Oromoo saama fi ajjeesaa jirtus wanti waggoottan 25 darbaniif dalagaa turtee fi jirtus kanuma. Wayyaaneen waggoottan 25 darbaniif summii hedduu ummattoota impaayira Itoophiyaa gidduutti facaaftee jirti. Maqaa daangaatiin saboota ollaa olii jiraachaa turan tokko deeggartee tokko jibbuun qawwee hidhachiiftee umriishii dheereffachuuf walitti buusaa turtee jirti buusaas jirti. Keessumaa jibbiinsa ummata Oromoorraa qabduun gama Sumaaleetiin poolisoota liyyuu haayil jedhaman hidhachiisuun ummata Oromoo baha Oromiyaa jiraatu rukuchiisaa turtee jirti ammalleen ittuma jirti. Lita Oromiyaatiinis haaluma wal fakkaatuun saboota ollaa Oromoo waggoota hedduuf nagahaan jiraatan kakaasuun akka walitti bu'iinsi dhalatu gootee naannicha tasgabbii dhabsiisaa turte dhabsiisas jirti. Walumaa galatti saboota fi sablammoota baroota hedduuf nagaan ollaa walii jiraatan gidduutti olola adda addaa uumuu fi summii facaasuun akka saboonni mirga hiree ofii murteeffachuuf hin qabsoofne ogguruuf shira wal shakkisiisuu fi wal dura dhaabu danda'u jettu maraa yaalaa turte. Wayyaaneen saboota biyyattii keessa jiran wal shakkisiisuu fi shiroota hedduu dalaguun alattis yakkoota adda addaa ofumaaf waraana shii bobbaaftee ummattoota mirga isaaniif qabsaa'an irratti raawwachaa turte. Keessumaa yakkishiin waggoottan 25 darbaniif ummata Oromoo irratti raawwatte lakkaa'ame hin dhumu. Yakkii fi shirri kamuu garuu qabsoo ummattoota cunqurfamoo keessumaa kan Oromoo laaffisuus ta'ee dhaabuu hin dandeenye. Wayyaaneen yaalattees jibbitees irree cunqurfamootaatiin keessumaa qabsoo uummanni Oromoo gaggeessaa jiru fincila xumura gabrummaa finiinaa jiruun daraa botoroo akkuma jedhamu san akka taatu shakkiin hin jiru. Akkuma hunduu kan facaase hammata jedhamu san shakkii tokko malee wayyaaneen yeroon itti kan facaafte hammattu dhihaatee jira. Guutonni sabboontonni Oromoo keessumaa kan qabsoo bilisummaa Oromoo adda durummaan hoogganaa fi gaggeessaa jiru Abaa'oon bara hundeeffame irraa kaasee sanyiin inni onnee uummata Oromoo irra facaasaa turee fi jiru lafatti hin hafne. Kunoo akkuma argaa fi keessatti sirmaachaa jirru sanyii naqaa, sanyiin dhugaa, sanyiin walqixxummaa fi bilisummaa Abaa'oodhaan facaafamaa turee fi jiru suutuma suutan biqilee daraaree fi firii naqachaa dhufee jira. Dhugaan Abaa'oon facaase sabboontota 10 fi 20 osoo hin ta'in har'a miliyoonan biqilchee kunoo ummata Oromoo barootaaf gabrummaa keessa ture dhiiga fi lafee isaaniitiin daandii bilisummaa argisiisaa Oromo dirre walabummarra gaha jiru. Gonni tokko waregamu. Kumakitilli bikila. Akkuma mullacha jiru. Anatu ummata kootif durse waregama kanjede. Qabso bilisumma fininsa jiru. Lakkoofsisaa hedduudha lakkaa'ame sinnumu. Akkuma hundu. Kan facaase hammata jedhamu san ta'e argamee jira. Oromoon qabsoo ilmaan isaatiin yeroo inni mirga abbaa biyyummaa isaa gonfatus fagoo miti. Murni weerartuun gabroonfattuu fi saamtuun oggottan 25 darbaniif summii facaasa fi saamicha gaggeessaa dhiiga ilma namaa dhugaa malee dhangalaasaa turte wayyaaninis hojii ishii isa oggottan 25 darbaniif facaasaa turte yeroon itti hammattus fagoo hin jiru. Yakka hojjechuus ta'ee gaarii hojjechuun ofii fi akkuma kan gaarii facaase gaarii sassaabbata jenne inni summii bittinses summiidhuma isaa sassaabbata yookaan haammata. Oromoon mirga namaa dhiibuuf yookaan daangaa namaa cabsuuf takkaa qabsaa'ee hin beeku. Aadaa isaatii miti, kaayyoo isaas miti. Oromoon akkuma mirga isaaf qabsaa'u cunqurfamtoota birootif illee yaada. Seenaa isaa keessatti aadan seenan eenyutu akka badu Oromoon dalagee hin beeku. Nama gabroonfachuun qabeenya namaa saamuun aadaa Oromootii miti. Oromoon nama akkasaa tuffachuu fi xiqqeessuu aadaa isaa keessaa hin qabu. Gabroonfattoonni har'a Oromiyaa weeraranii jiran garuu aadaa seenaa fi eenyummaa isaa balleessaa turan jirani. Qabeenya isaa saama fi lammiilee biyya alaatti biyya isaa gurguraa jiru. Qe'ee fi qabeenya irraa buqqisuun aadaa fi seenaa isaa balleessaa turan ammas itti jiru. Gadootti isa ilaalu. Oromoon kana jijjiiruuf qabsaa'aa jira. Qabsoon inni dhugaaf walqixxummaaf mirga ofiin murteeffachuuf taasisaa turee fi jiru kun immoo kunoo sadarkaa wayyaanee buqqisu malee duubatti hin deebin irra gahee jira. Kun cimee itti fufuu qaba. Wachi wayyaanotaa yakki isaan impaayera Itiyoophiyaa keessatti saboota cunqurfamoo keessumaa ummata Oromoo irratti raawwachaa turan deebi'ee isaan waaddaa jira. Abidda hin dhaamne ta'ee isaan bobeessaa jira. Ibiddi sabboontotaan qabsiifame dhiigni gootota qabsaa'ota Oromoo fincilli xumura gabrummaa kun wayyaanee hundeen raasaa jira. Akka hundeen buqqisee darbus shakkiin hin jiru. Keessumaa qabsoon hidhannoo guutummaa Oromiyaa keessatti gooticha woboon fincilli xumura gabrummaa qeerroo dargaggoota lubbuu isaanii lammii isaaniif dabarsanii kennaniin gaggeeffamaa jiru wayyaaneetti jireenya hadheessaa lammii gammachiisa fi caalatti onnachiisaa jira. Kana walitti qabnee yoo ilaallu yookaan xiinxallu awwaalli murna gabroonfattuu TPLF qotamee reeffishii kafanamaa akka jiru halaalaa mul'isa. Ammaan achi barri saamichaa fi ajjeechaa ishiin maqaa sabootatiin dheereffattu sobnii fi sossobaan malkaa Oromoo ishii ceesisu tokkollee hin jiru. Wanti yeroo ammaa kana murna gabroonfattuu tan ofirraa buqqisuuf nu hafe waan tokko qofaadha. Innis ibiddatti qabate fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru kana caalatti itti afarsanii guyyaa xumura ishii gabaabsuudhaan akka summii facaafte hammattu godhuudha. Ummanni keenya akka gabrummaa jalaa dafee ba'uuf qabsoo eegalle, qabsoo hidhannoo, fincila xumura gabrummaa qabsoo dippiloomaasii keenya bakka jirrutti jabeessinee itti fufuudha. Hundi keenya sababa bubuutuu walirra barbaaduu dhiifnee eessattuu haala kam keessattuu waliin dhaabbachuu afaan tokko haasa'uudha. Dinnee didaa jechuun fincila jabeessuudha. Qabsoo keenya qabsoo haqaa, qabsoo bilisummaa dhiiga fi lafee gootota meeqaa itti dhangalaafne fi cabsine galmaan ga'uuf cichoominaa fi murannoon qabsaa'uudha. Haala kanaan caalatti sochoonan nus sanyii dhiiga keenya gadi naqnee lafee keenyatti cabsinee facaafne bilisummaa walqixxummaa fi mirga abbaa biyyummaa keenya ni hammanna ni sassaabbanna. Waan facaafatan hammatu akkuma jedhamu san osoo hin dafqin osoo hin qabsaa'in namni dhugaa namaa muru waan hin jirreef qabsoo keenya haa finiinsinu. Abbaa irree qabsoo malee falli gateettii uummattoota irraa buusu hin jiru waan ta'eef.
Kenya muli, lumanda meke tibula, Kenya tibula, Kenya yunurara bachabeti, ormasora obirajira, nakatunu Yosunu bela luti badi Nuranya chetine luti dadi Simbu kawu shibuti tamale Yadabi kalaji duraji Yadu buli wanarkati garati Simbu kawu shibuti tamale Kukubi kalaji duraji Yate mamuli wanarkati garati Yadu buli wanarkati garati
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa oromoo meetir baandii 19 kiloheertzii 15 fi 44 fi 20 irratti isinii tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegalee hunduu kan facaafate yeroon itti hammatu gahaa jira mata duree jedhu jalatti qophii isin biraan gahe ammallee akkuma itti fetti jira. Akkuma hunduu quba qabu tibba kana shawaalixaa shukutee keessatti fincilli diddaa gabrummaa akkaan jabaa ta'e adeemsifamee jira. Fincila diddaa gabrummaa guutummaa lixa shawaa keessumaa ammoo shukuteetti deemaa ture kanarratti gaafiif deebii qopheeffannee jirra. Gaafiif deebii kanas kan taasifne dargaggoo jiraataa naannichaa waliini. Yeroon itti gaafiif deebii kana dargaggoo jiraataa naannichaa waliin taasifne yeroo itti shukutee keessatti fincilli diddaa gabrummaa mootummaa abbaa irree wayyaane irratti finiinaa ture tibba darbeedha. Haaluma kanaan nu hubachuudhaan gaafiif deebii kanatti haa ceenu.
Shawaalixaarraa sagalee bilisummaa Oromoo wajjin gaafiif deebii kana gochuuf waan nu argamteef galatoom. Dhaggoo qajeelaa akkuma beekamu ji'oottan 8 darban kana fincillee xumura gabrummaa kaanfate godina Shawaalixaa aanota adda addaa keessatti gaggeeffamaa jira. Ammas immoo marsaa 8ffaadhaa fi guyyaa har'aas itti fufee akka walitti dubbatamaa jira. Mee maaltu ta'e guyyaa har'aa godina Shawaalixaa keessatti bakka kam fa'aattis sochiiwwan kun adeemaa oolan? Mee sochiiwwan godhaman kana keessatti maal faatu ta'aa jira? Qotee bulaan irratti hirmaateera waan na jedhamutu jira. Mormiin bifa kamiin deemaa jira? Maal faatu calaqqisaa jira?
Karaa nagaatiin immoo karaawwan qoqqoodha. Egaa sochiiwwan ji'oota 85 turan amma biyya kanarraa kaasee jirna. Torbanuma kana keessa jiru irraa galuun uummanni gara biraa guyyaadhuma sana oolee otoo hin bubbuliin as guyyaa har'aa kana yoo fudhanne sochiin gaggeeffamaa jiru kuni. Bifa garaagaraatiin gaggeeffamaati jira. Sochiin kun tokko karaa nagaatiin uummanni bahuudhaan sagalee isaanii dhageesse. Gama biraatiin immoo uummata biraa kan dhaabbatan hunda uummataa akka fakkeenyaatti yoo fudhannee dhaabu jechuudha. Halkan karaa gargaarti. Dabalataanis akkuma aanaadhuma kan akka halkan sanaa konkolaataan abbaa qabeenyaa harka mirgaa wayyaanee ta'ee tajaajilaa jiru kan daangote ibiddaan gaarreffamee jiru. Tarkaanfiiwwan kun humna ittisa uummataatiin iddoowwan garaagaraatti. Qabeenya keessaroota irratti sadarkaa boba'aa fi hanga meeshaa biraatiin.
Gama biraatiin mootummaan wayyaanee kan jechaa jiru sochii Oromiyaa keessaa to'annoo jala oolchineerraa jedhanii walgahiilee isaanii irrattis ni kaasu bajeta haaraadhaa ramadachaa jiru. Oso ummanni kun fincila walirranc inni geggeessu bifa kanaan mootummaan naannoo Oromiyaa ofiin jedhee waamu kun hojiidhaan geggeessa jijjiiraman fida jedhee ummata yookaan miidiyaa isaatiin lallabuun kun ummaticha biratti akkamitti ilaalamaa jira?
Kun lola daraa akka ta'e maqaan jiru kophaa hiriiree ofii barbaadan shanii yoo xiqqaate uummanni kophaa hiriiree jira. Isaanis yeroo tokko tokko isaan mootummaan beekan uummata gurgaa keessaa ijaaramees hin tajaajilofne wanta to'atanis hin qabdi.
Egaa sochiileen kun godina Shawaalicha Duwwaatti utuu hin taane Oromiyaa bakkoota adda addaa keessatti gaggeeffamaa jira. Sochiileen Oromiyaa adda addaa keessatti gaggeeffamaa jiru immoo kan wal fakkaatuu fi fakkeenyaaf tarkaanfiin godina Harargee Lixaa keessatti dhalawoo ilmaan Oromoo irratti fudhatame. Godina Shawaa Lixaa keessatti ilmaan obboloonni kan keenya maaliif du'uudha kan gaafatu. Yoo godina Shawaa Lixaa keessattis immoo yookaan godinaalee Lixa Oromiyaa yookaan giddugaleessa Oromiyaa irratti fudhatames warri bahaas bifa kanaanidha afaan tokkichaan kan dubbachaa jiran. Inni kun akka waliigala guutuu Oromiyaatti maal namatti argisiisaa? Uummanni keenya dammaqinni isaa bakka kam ga'uusaatu mul'isa? Mootummichi immoo isa kanaaf deebii uummataa karaa nagaatiin taa'ee waan uummanni Oromoo barbaadu deebisuurraa egaa qawwee filatee jira. Qawween kun amma yoomitti saba kana bulcha jettee yaadda akka dargaggoo tokkootti?
Kuyin takdir reflektif, bukan hal yang berbeza. Jika ia lagi gemang berbukti, bermatakan apaan kau itu akan dendam dalam sebenarnya. Karena jadi memang orang muhara, bahawa orang muhara itu sejauh ini dia umum dia malu terkejiri kerana bahan umum dia sejauh dek. Ini dibela tu dia sejauh umum orang muhara kerana malu dibela kerana sejauh yang dalam diri itu. Romo nak kalau sejuri, orang itu mesti melihat di mana tu bila jiran itu pun jadi. Karena umur itu, apang kau itu semua bersama, kau itu anak itu jadi dari kerja itu lembur itu dia tu. Kepunya jauh tersedekan karena, waktu itu apang kau itu mata itu jiran mana dia tu jadi darah jiran, wonder itu orang macam itu. Ada umur itu umur itu tu mandi itu kerja itu. Karena umur yang gaya nak dia apang kau itu dia akan mengambil mesti berapa jam itu akan.
Galadumaatti egaa sochii guyyaa har'aatti deebinu keessattuu isa godina Shawaa Lixaa karaa daandiileen cufamaniiru waan na jedhamutu jira. Inni kun amma yeroo nuti aniifati wajjin haasofnu kanaatti maaltu jira waan irraa quba qabdu?
Yeroon ammaa waliin haasofnu kanatti kan jiru amma keessattuu gara magaalaa Amboodii fi Magoreerraa humna waraanaa duwwaata kan ibsatu uummata dararaatii jiru jechuudha. Sochiin tokko yoo ta'e guutummaan guututti humni waraanaa naannoo sanatti dhahatamu kana booda isaan immoo uummata nagaa ba'aa gala dhorkanitti kan dararaatii jira. Ammas yoo fudhanne sa'aatii amma kanatti magaalaa Ambootii fi Mogarkeessaa keessatti fiigatti kan isaan akka malee jiru.
Dargaggoo Qajeelaa Soorii yeroo keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin irra deebine galatoomisiin jenna. Dargaggoo Jiilchaa godina Shawaa Lixaarraa haala oolummaa guyyaarraa godina Shawaa Lixaa keessatti jiru ilaalchisuudhaan ibsa nuu kennuuf waan nu argamteef galatoomu. Mee guyyaarraa godina Shawaa Lixaa magaalaa Shukuteetti fincilli xumura gabrummaa marsaa 8ffaa haala jabaadhaan gaggeeffamaa oolee mee maal fakkaachaa ture? Jalqabbii isaarraa qabiitii haala ture nu ibsi.
Fincillerraa ganamarraa kaasee too yaala waadhan itti fufaati ture. Sababni ka'umsa isaa kaleessa galgala halkan naannoo sa'aatii ja'a alaabaa adda bilisummaa Oromoo magaalaa Shukutee keessa dhaabbatee hanga ganama sa'aatii lamaatitti balali'aati ture. Isuma wal qabatee loltoonni aagaazii jaldurra kaampii godhatanii too'ii kan jaldu taa'aati turan jaldurraa dhufanii too'ii alaabaa sanii kanii barattootaas. Jiraattota sagade reebanii too'ii deebi'anii isuma irraan kan ka'e bakka akka yeroo barattoonni alga'ee falmii isaa dhageessisee Dandi cufe baka ummata mulu kase ture bonti lame ture amma dufani dandi chet banai barakoda baka umna awli rebati jiru amma isa amma gana alkanka.
Dandi inkuni sa esa ge su cufame?
Dandi kan gara jendu tul devisus kan kachi siti gandemu chame konkulaten baka garula chanki so chow dani daari laman retar bacha jiru chula ka dandi kachi si rolu hufi jendu gandu hu makina na kuheru prabate galash ku teodo sen chaahu ma chaafi da gatetu
ala banim mo magalu ma kesati dame mo wajira wa irati dame
wajira bulchi sa magalash ku teedu wa to kesa abate chira bala le ate bulet
e gayi finchilitum ragabrumma kuni hala jabada ni oromia gutu kesati kan gege famajru motumma wayane se wan qabatu fuan gaddi su wal alejra ata umale wanna garajabinan ummata oromo ilman oromo hidu akumatina kasa jirtu kana dararu ittifu fejra isni kuni qabso ummata oromo kana bodde tirebisa tarkamfin sani kun
inni kuni tarkamfin ka fulajaran kuni rebicha stay ajjecha lubu stay gonkuma dibban dibatti tarka nyu kai yo min
ega me kanu maajin wal qafsiifa me godina shawamal itake setina no ambotis sochin kun itijra sochile godina le oromia ke setti ade majru kana dargaggonni ummanni malifi social media an tokko tokko cufame ture wanna jedammu fun kana kasajra wal quba qaba walu bachaira wal dageti sawani tiru kana
kubata social media an kattenya be facebook en viber wate goto koyro dabchafane ture amma fille guya fashionan to koyro barame ture mo jicha sigira o menne kanduro chafane ture barama sigira baka bilbilan kallatti wali bilbile kanare jira jabada yi banisti ais ka baki ban jabada de welde jabe sigira social media an chafamo ne ri baratana jibamo ni demo ngonko makaye kana dubatte de vision dandawda
Rumaratti ilmano romo bakka da daira nuf daamsa kabdu qaba ta carran siken
daamsa ne kabu akuma magala shukute tiste bakuma unda ta daamsa ne kabu isana kuma daran mesha kabatani nama dararu wajje surar gubbani wanjira ne fi guya guya salni ke nyau dage cikan ne alkan alkan garan mana ke nyatti galle tori bari akuma be lamanne dande lo kawrit de nu alkan mo dande da banni akare bicha ho kana je tara bisat lamnan am sa de barfa da romo nda bakka unda jibur
dargaggo jilcha godina shawale tarra makara ge fatto ta kenyatin galato misinjen
ene jo galato
Akile ya dololo rikicha kajese ka Are rikicha jare galana kama tau Akile ya ketma darbu kajese ka Ola kulon kanaba kesumandin kangahu Ode bashran kaba kandire kesadahu e tan badamade ke sumanjin kangahu kudu abba ko tau abba ko ta kirin dubin kunici tuma odan guyan dararu hormiga teti soba gadamel batinyaru biblero ro tarmine rabadori dakabu hankib jeti anu Alonne kube kuni isoda kawe yinkabu ajete tulibata kuguma sana kuguma sana numa pasa kumake garala funa menya dinanu tibitseka are da hoka hamna nagarbu mane jetteka hambu batika bantu kubana matika ba ara har khan abani bodeshi namakuba namahalom papanne namalami parmanne edugdara nabdukuba amadukuba kun sinamaya namana yanami chafirako
kanam chafirako yadi madina abdibbe tullu sitti gumo la message guwaya afanna mandubatta akatambo bigaya utu sawal chankabdu badu barba chankabdu ko lammi kezi waya anu lammi kezi way Fajede yo mafe, nallo la fede omra pesti, era tu karana nam, gura fe garan na rafetu, dina ke raro ritu, akamila metu jante, gura tan kambore kapu, forma tu la gabo pita, la fe yo bari din mita, antu salu buda anjitu, bofa tu jirali kenta, dini haka kenya ridu, kande nyu hundem bukina, rodi se ilmo te gudibna, Ina bukke todu madana
Kabajamo daggeffattoota keenya amma ammaatti caqasaa kan turtan sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromoo irraa kan isinii tamsa'aa ture qophii keenya adoolessaa 27 kan bara 2016 kanan isinii beeksisaa ture immoo ambaarantuu gadaati walumaa galatti qophiin keenya galgala kanaaf jenne asumarratti goolabamee jira qophii wal fakkaatuun hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessa nu jiraadha injifannoo ummata Oromoof.
ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጠዋቱ 1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ31 በ41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ19 ሜትር ባንድ በ15420 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ ብቻ ዘወትር ረቡዕ ደግሞ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ጀመረ ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ልባዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ቦታ ሁሉ ይድረሳችሁ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ ለእለቱ ያሰናዳነው ፕሮግራም የማስተዋወቃችሁ ፍራኦል ጃለታ ነኝ እንደተለመደው ዝግጅታችንን ዜና በማስደመጥ እንጀምራለን ላለፉት 8 ወራት ገደማ ሳይቋረጥ እየተፋፋመ ያለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ አሁንም በመላው ኦሮሚያ ተጠናክሮ በመቀጠል የወያኔን አገዛዝ ፍጻሜ ያቃረበ መሆኑን የሚደርሱን ዘገባዎች ያመለክታሉ። ይህንኑ በተመለከተ ከተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች የደረሱንን ዘገባዎች አጠናቅረን የምናቀርብበት ልዩ ዘገባ ከዜናው ተከትሎ ይስተናገዳል። በመጨረሻም ከዚሁ ጋር ተያይዞ ተፋፍሞ የቀጠለው የኦሮሞ ህዝብ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ትግልና ያልተሳካው የወያኔ ምኞት በሚርእስር የተዘጋጀ ሀተታ ይስተናገዳል። ሁሉንም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን በመሆን እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን አሁን ዜና ይቀርባል እነሆ
በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ተከታታዮች የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል ዜናውን የማስደምጣችሁ እብሳ ጋዲሳ ነኝ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በመዕራብ ኦሮሚያ ሃሮሊም ወረዳ በአሰሳስም ህዝብን ለማንገላታት እንቅስቃሴ የነበሩ የወያኔ ታጣቂዎች ላይ እርምጃ ወሰደም በመራብ ኦሮሚያ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል ሐምሌ 23 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ። በመስራቅ ወለጋ ዞን ሐሮሊም ወረዳ አባ ሞአ በተባለ ቦታ አሰሳ ለማካሄድ በተሰማሩ የወያኔ ታጣቂዎች ላይ በሰነዘረው የደፈጣ ጥቃት ክሰራ አድርሶባቸዋል። በጥቃቱ ደምሱ ምትኩና ታረቀኝ ሞላ የተባሉ የወያኔ ታጣቂዎች ሲገደሉ፣ ጠመንጃዎችና በርካታ ወታደራዊ ቁሳቁሶች ተማርከው ለነጻነት ትግሉ እንዲውሉ ተደርጓል። ከዚህም በተጨማሪ በዚሁ አካባቢ ለወያኔ ወታደሮች መንገስ ሲመሩና ሲላላኩ የነበሩ በቀለ ንጉሴና ቡሻ ገመዳ የተባሉ ቅጥረኛ ሚሊሻዎች በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የተማረኩ ሲሆን አስፈላጊ ትምህርትና ማስጠንቀቂያ ከተሰጣቸው በኋላ እንደተለቀቁ የደረሰን ወታደራዊ ዜና ያመለክታል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል ሐምሌ 18 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በመስራቅ ወለጋ ዞን ኤባንቱ ወረዳ ለሊሳ ደንገጎ በተባለ ቦታ የወያኔን ጦር በደፈጣ አጥቅቶ ስድስቱን ከጥቅም ውጪ ማድረጉ የደረሰን ዜና አክሎ ያስረዳል። በመስራቅ ኦሮሚያ መዩና ቁምቢ ወረዳዎች ውስጥ ሁለት የወያኔ ልዩ ኃይል ታጣቂዎች በህዝቡ የመጨረሻ እርምጃ ተወሰደባቸው። ምንጮች ባደረሱን ዘገባ መሰረት በመስራቅ ኦሮሚያ መዩ ወረዳ ካራ ኢሉ በተባለ ቦታ እንዲሁም በቁምቢ ወረዳ ሃሮ ሁዱዴ በተባለ ቦታ አህመድ ማሊን አብዶና ሱሩር ፋራ የተባሉ የወያኔ ልዩ ኃይል አባላት በህዝብ የመጨረሻ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። እነዚህ ከሶማሌ ክልል ፍቅ ዞን አብዱል ረህማን ለበድ ጎሌ በመባል የልዩ ኃይል ሐላፊ የተተማሩት የወያኔ ተላላኪ ታጣቂዎች ሲቪል መስለው በህዝብ ውስጥ በመግባት በሁለቱም ወረዳዎች እኩይ ተግባር ሲፈጽሙ እንደነበረም ተጋልጧል። ከመዕራብ ኦሮሚያ ቄለም ወለጋ ዞን ሙጊ ከተማ 20 የኦሮሞ ተወላጅ ተማሪዎች በወያኔ ጦር ኃይል ታፍኖ ተሰወሩ። በህዝባዊ ንቅናቄና የኦሮሞ ወጣቶችና ተማሪዎች አመጽ ውጥረት ውስጥ የገባው የወያኔ መንግስት ከ12ኛ ክፍል ፈተና መጠናቀቅ በኋላ ተማሪዎችን ማዋከቡን ቀጥሏል። አምባገነኑ የወያኔ ቡድን ያስተማራቸው ወታደሮች በቄለም ወለጋ ዞን ሙጊ ከተማ የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ መልቀቂያ ፈተና ካጠናቀቁ በኋላ ለመሰነባበት የተሰባሰቡትን የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎችን ከቦ በመያዝ እናንተ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት ናችሁ በሚል አፍኖ እንደተወራቸው ተዘግቧል። ተማሪዎቹ እስካሁን የትና በምን ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ የማይታወቅ ሲሆን በስርዓቱ ኃይሎቹ ሲቆቃ እንደሚፈጸምባቸው ያላቸውን ስጋት የገለጹት በርተኞች መላው የኦሮሞ ህዝብ ለዚህ አፋኝና ጨቋኝ ቡድን ፍጻሜ ለማበጀት እየተካሄደ ያለውን ፍልሚያ እንዲቀጥል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በአርሲ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች በሰላማዊ መንገድ የመፍት ጥያቄ ያቀረቡ የኦሮሞ ዜጎች በወያኔ ኃይሎች ድብደባ ወከባና እስራት እየተፈጸመባቸው መሆኑ ተዘገበ። የወያኔ ጦር ኃይል በመዕራብ አርሲ ዞን ሲሮፍታ ከተማ ውስጥ በሰላማዊ መንገድ ያገር ባለቤትነትን መፍት ጥያቄ ያቀረቡ የኦሮሞ ወጣቶችን አፍኖ ወይኒ መወርወሩ ታውቋል። የስርዓቱ ኃይሎች ሐምሌ 20 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጥ መሐመድ አደም ሁሴን አወል አሚን ዋሪዮ ወሲያ ደቀቦ ጄላን አሎና ቀመር መሐመድ የተባሉ የኦሮሞ ወጣቶችን መኖሪያ ቤታቸው ድረስ ዘልቀው በመግባት ህዝቡን ለተቃውሞ ሰልፍ የሚታነሳሰውት እናንተ ናችሁ በመል ወስደው እንዳሰራቸው ምንጮች ገልጿል። በተመሳሳይ መልኩ አርሲ ዞን ሽርካ ከተማ የወያኔ ፌደራል ፖሊሶች ሐምሌ 20 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ ሰላማዊውን ህዝብ ከየመኖሪያ ቤቱና ከየመንገዱ ይዞ እያሰሩ መሆናቸው ታውቋል። በአርሲ ዞን በርካታ ወረዳዎች ህዝባዊ ንቅናቄው መጠናከሩም ተዘግቧል። በሌላ ዜና በመዕራብ ሸዋ ዞን ኢጃጂ ከተማ የወያኔ የታጠቁ ኃይሎች ተካልኝ የተባለውን የኦሮሞ ተወላጅ ተማሪ ያለ አንዳች ጥፋት መግደላቸውን ተከትሎ የተቀሰቀሰው ህዝባዊ ቁጣ በመጠናከር ነዋሪዎቹ ከስርዓት ኃይሎቹ ጋር መፋጠጣቸው ታውቋል። የአካባቢው ነዋሪ ህዝብ ቀያችንን በመውረር ልጆቻችንን እየገደሉና እያሰሩ ሀብታችንን እየዘረፉና እየወደሙ እንዲሁም የመብት ጥያቄያችንን በኃይል ለማፈን ወከባ እያደረሱ ያሉት ታጣቂዎች ይወገዱልን በማለት ተቃውሞውን አሰምቷል። የወያኔ ጦር ኃይል በነዋሪው ህዝብ ላይ በወሰደው እርምጃ የግንጪ ከተማ ነዋሪ የሁለት ልጆች አባት የሆኑ አቶ ኩምሳ ደበለ የተባሉ የኦሮሞ ዜጋ ክፉኛ ተጎድተው ለህክምና እርዳታ ወደ ፍንፍኔ እንደተላኩ ምንጮች ባደረሱን ዘገባ ይፋ አድርጓል። እንግዲህ አድማጮቻችን የሰዓቱ ዜና በዚህ ተጠናቋል። ከቀሪ ዝግጅታችን ጋር መልካም ቆይታ።
የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል በ19 ሜትር ባንድ በ15420 ኪሎ ሄርዝ ላይ የሚተላለፍላችሁ ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ተከታዩ ዝግጅታችን የጭቆና ፍጻሜ አመጽን የተመለከተ ዘገባ ይሆናል። ከተከታዩ የመሸጋገሪያ ሙዚቃ በኋላ ይስተናገዳል። ላለፉት 8 ወራት ገደማ ሳይቋረጥ የተፋፋመ ያለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ አሁንም በመላው ኦሮሚያ ተጠናክሮ በመቀጠል የዮጃኔን አገዛዝ ፍጻሜ ያቀረበ መሆኑ ተዘግቧል። በመላው ኦሮሚያ የተፋፋመ ያለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች አሁንም የቀጠለ ሲሆን የዮጃኔ ኃይሎች እኩይና አረመኔያዊ እርምጃም እንዲሁ ቀጥሏል። ምንጮች ከማዕከላዊ ኦሮሚያ ባደረሱን ዘገባ መሰረት ህዝባዊ ንቅናቄው በመዕራብ ሸገር ዞን እንደ አዳአ በርጋ መጎርና ሚታሮቢ በመሳሰሉ ወረዳዎች ውስጥ ተፋፍሟል። ሐምሌ 22 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች ከህዝቡ ጋር በመሆን በከተሞችና በገጠር አክባቢዎች መንገድ ዘግተው አመጽ በማካሄድ የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪዎችን እንቅስቃሴ መግታታቸው ታውቋል። ከዚህም በተጨማሪ ህዝቡን ከጥቃት ለመከላከል የቆመ ኃይል በወያኔ ጀሌዎችና የታጠቁ የጠላት ኃይሎች ላይ የቅጣት እርምጃ መውሰዱን የቀጠለ ሲሆን በሁኔታው የተደናገጠው አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በህዝቡ ላይ የበቀል እርምጃ መውሰዱን እንደቀጠለ ምንጮች አጋልጠዋል። ይሁን እንጂ በዞኑ በርካታ አካባቢዎች ወጣቶችና ህዝቡ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ባንዲራ በመያዝ ሰልፍ መውጣታቸውንና ወያኔን ማውገዛቸውን እንደቀጠሉ ምንጮች ጠቅሰው የሥርዓቱ ተላላኪዎችና ደህንነት ኃይሎች ዜጎችን አፍነው መሰወራቸውንም እንደቀጠሉም ይፋ አድርገዋል። የጭቆና ፍጻሜ አመጽ እንቅስቃሴው በመስራቅ ኦሮሚያም ተጠናክሮ የተካሄደ ሲሆን ሐምሌ 21 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ በመዕራብ ሐረርጌ ዞን እንደ መሰላ ሽርና በዴሳና አሰቦት ባሉ ከተሞች ውስጥ ተማሪዎች ከህዝቡ ጋር በመሆን በወያኔ ላይ ተቃውሞ አካሂደዋል። ህዝቡ ከወጣት ተማሪዎች ጋር በመሆን ተቃውሞውን በመቀጠል የተለያዩ መፈክሮችን ያሰማ ሲሆን መንገድ በመዝጋትም የሥርዓቱን ኃይሎችን ቅስቀሳ መግታቱ ተገልጿል። ጨቋኝ መንግስት ይወገድልን፣ መሬታችን አጥንታችን ነው፣ ሀብታችንና መሬታችንን በባዕድ አንዘረፍም፣ ወያኔ ጠላታችን ነው፣ የወንድሞቻችንና እህቶቻችንን ደም እንከሳለን፣ የኦሮሞ ህዝብ ነጻነቱን መጎናጸፍ አለበት፣ ኦሮሚያ በልጆቿ ደም ነጻነቷን ትጎናጸፋለች የሚሉና የተለያዩ መፈክሮችን ሲያሰሙ እንደነበር ታውቋል። ወያኔ ያሰማራቸው ፖሊሶችና ተላላኪዎች ህዝባዊ ተቃውሞውን በኃይል ለማፈን በወሰዱት እርምጃ ነስረዲን አሊና አህመድ ሼክ መሐመድ የተባሉ የኦሮሞ ተወላጅ ተማሪዎችን ይዘው ማሰራቸው ተመልክቷል። በመሰላ ወረዳ ጮማ ቀበሌ ውስጥ ደግሞ ላለፉት 3 ወራት ገደማ በተከታታይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ባንዲራ በመያዝ በወያኔ ላይ ተቃውሞ ሲያካሂዱ የሰነበቱት የቄሮ ቢልሱማ አባላት ሐምሌ 22 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የሀገር ባለቤትነት መብት ጥያቄ በማንሳት አመጽ ማቀጣጣላቸውን ከስፍራው የደረሰን ዘገባ አክሎ ያመለክታል። የዞኑ የኦሮሞ ወጣቶች ለጭቆና ፍጻሜ ለማበጀት አስፈላጊውን መስዋዕትነትን መክፈል ዝግጁ መሆናቸውን እየገለጹ ሲሆኑ በተመሳሳይ ሁኔታ በመስራቅ ኦሮሚያ አወዳይ ከተማም የጭቆና ፍጻሜ አመጽ መጠናከሩን የደረሰን ዘገባ ያስረዳል። ከሐምሌ 25 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት አንስቶ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ በአርሲ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች ውስጥም ተጠናክሯል። በአርሲ ዞን እንደ ሄደቶ፣ ዶዶላ፣ ሄረሮ ባሉ ወረዳዎች ውስጥ ህዝቡ ከቄሮ ቢልሱማ ጎን በመቆም በወያኔ ላይ ትግሉን ያፋፋመ ሲሆን ወረዳዎችን፣ ከተሞችንና የገጠር አካባቢዎችን የሚያገናኙ መንገዶችን ዘግቶ የወያኔ የታጠቁ ኃይሎችን እንቅስቃሴ በመግታት ትግሉን አፋፍመዋል። የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች በዶዶላ ከተማ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ባንዲራ በመያዝ ባርነት በቃን፣ በጨቋኙ የወያኔ መንግስት ስራ እንተዳደርም፣ የሀገራችንን ነጻነት እንሻለን በማለት ተቃውሟቸውን አሳይቷል። በዶዶላ በአሳሳና የተለያዩ ከተሞች ህዝቡና ወጣቶች ለወያኔ ያላቸውን ተቃውሞ በመቀጠል የሥርዓቱን ቅጥረኛ ተላላኪዎች ኦፒዲዮ ጽፈት ቤቶችን ንብረቶቻቸውንና የተለያዩ ዶክመንቶችን ማወደማቸው ተመልክቷል። ከዚህም በተጨማሪ የኦሮሞ ብሔርተኞች ወያኔ ያሰማራባቸውን የታጠቁ ኃይሎች በቆራጥነት ተጋፍጦ እየተከላከሉ ሲሆኑ በተለይ በመልካ ወከናና አሳሳ በኩል ወደ ኤዶና ዶዶላ ከተማ ሰርጎ የገባውን የወያኔ ጦር ኃይል የአካባቢው ነዋሪ ህዝብ ከገጠር ከተማ በመሰባሰብ እየተከላከለ ይገኛል። በበርካታ አካባቢዎችም ህዝቡና ወጣት የኦሮሞ ዜጎች የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ባንዲራ ይዘው ሰልፍ መውጣታቸውና በተለያዩ ቦታዎች ሰቅለው ማውለብለባቸው ተመልክቷል። ከህዝቡ ከፍተኛ ተቃውሞና የመከላከል እርምጃ የገጠመው የወያኔ ጦር ኃይል እንቅስቃሴውን ለመግታት በተለያየ ስልት እየተጋፈጡት ባሉት የኦሮሞ ዜጎች ላይ ተኩስ በመክፈት ጉዳት ማድረሱና ወከባ መፈጸሙን እንደቀጠለ ምንጮች አክለው ገልጸዋል። ይህ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ እንቅስቃሴ በመስራቅና ምዕራብ አርሲ የተለያዩ አካባቢዎች እንዲሁም በሐረርጌ፣ በቦረና፣ በጉጂ፣ በወለጋ ዞኖችና በማዕከላዊ ኦሮሚያም መፋፋሙ ተዘግቧል። ምንጮች ከምዕራብ ኦሮሚያ በላኩልን ዘገባ መሰረት በቤጊ ወረዳ ውስጥ ህዝቡ እያፋፋመ ካለው የጭቆና ፍጻሜ ንቅናቄ በተጨማሪ በጠላት ኃይሎችና መዋቅር ላይ የቅጣት እርምጃ እየወሰደ ነው። የተለያዩ ህዝቡን ለትግል የሚቀሰቀሱና ወያኔን የሚያወግዙ በራሪ ወረቀቶችም ተበትነዋል። ተያይዞ በደረሰን ዘገባ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በወያኔ መንግስት ላይ የሚካሄደው ህዝባዊ ተቃውሞ ማየሉ ተገልጿል። ምንጮች ከአሶሳ ባደረሱን ዘገባ መሰረት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ህዝቡ የወያኔን ስብሰባና ትዕዛዝ ተቀባይነት በማሳጣት ተቃውሞውን አጠናክሯል። በተለይ ተማሪዎች ወያኔ በተላላኪዎቹ በኩል ለማካሄድ ያቀደውን የፕሮፓጋንዳ ስብሰባ በማክሸፍ ላይ ናቸው። ከዚህም በተጨማሪ የቤኒሻንጉል ወጣቶች በወያኔ ጀሌዎች ላይ የሚወስዱትን የቅጣት እርምጃ በመቀጠል ሐምሌ 22 ቀን 2016 ዓ.ም በአሶሳ ከተማ ቀበሌ 02 ውስጥ በሁለት የወያኔ ሰላዮች ላይ እርምጃ መውሰዳቸው ተመልክቷል። የአካባቢው ነዋሪ ህዝብ ካሁን በኋላ ህዝባችንን ለሚጨቁንና ለሚገድለን አምባገነን ዘራፊ መንግስት አንገዛም በማለት የስርዓቱን ተላላኪዎች ስብሰባ በመቃወም በቆራጥነት ፍልሚያውን ለመቀጠል እንደተነሳሳ ምንጮች አክለው ገልጸዋል። አድማጮቻችን፣ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ እንቅስቃሴን በተመለከተ ለሰዓቱ ያጠናቀርነው ዘገባ በዚሁ ተጠናቋል። ክብሯትና ክብሯን አድማጮቻችን፣ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል የሚተላለፍላችሁ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ወደ ተከታዩ ዝግጅታችን እናልፋለን። እሱም ተፋፍሞ የቀጠለው የኦሮሞ ህዝብ የጭቆና አመጽ እንቅስቃሴና ያልተሳካው የወያኔ ምኞት በሚል ርዕስ የተሰናዳ ሀተታ ይሆናል። እንደሚከተለው ይስተናገዳል።
ደማንኛውም ጭቆና ስር በነበሩና ባሉ ህዝቦች የኦሮሞ ህዝብ ለነጻነቱ ሲታገል ነበር እየታገለም ይገኛል። በገዛ ቀየውም መተው ወረውት ግድያ፣ አፈና፣ እስራትና ዘረፋ እየፈጸሙበት ያሉትን ወራሪዎች ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከላዩ ላይ ለማስወገድ በትንቅንቅ ላይ ይገኛል። ዛሬ ወጣት አዛውንቱ ሴት ወንዱ በኦሮሚያ በትግል ላይ ይገኛል። ከታጠቁ የወራሪዋ ወያኔ ቅልብ ነፍሰ ገዳይ ያጋዚ ጦር ፊት ቆመው ነጻነት ነጻነት ፍትህ እኩልነት የሀገር ባለቤትነት እያሉ ይዘምራሉ። ለጨካኞቹና ነፍስ ማጥፋትን የየለት ስራቸው አላደረጉ አጋዚ ልዩ ኃይል አድማ በታኝ ፌደራል ፖሊስ ለሚባሉ ነፍሰ ገዳዮች ጥይት ድረታቸውን ሰጥተው ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነት የሀገር ባለቤትነት ባዶ እጃቸውን ሌት ተቀን እየታገሉ ይገኛሉ። የኦሮሞ ህዝብ በእነዚህ በነፍሰ ገዳዮችና ቀማኛ የሀበሻ መንግስታት እጅ ከወደቀ ውሎ ማደሩ የአደባባይ ሚስጥር ነው። እነዚህ ወራሪዎች ኦሮሞን ከወረሩበት ዕለት ጀምረው ያልፈጸሙት ግፍና በደል እንደሌለም ማወቁ ከባድ አይደለም። መሬቱን፣ ሌሎች ሀብት ንብረቱን ተቀራምተው ሲበለጽጉበት ኖረዋል። ባህሉን፣ ቋንቋውን፣ ታሪኩን፣ አጠቃላይ ማንነቱን ቀይረው ከምድረ ገጽ አጥፍተውት የሀገሩ ባለቤት ለመሆን ያላደረጉት ጥረት ያልሸረቡት ሴራ የለም። ግድያ፣ እስራትና ከሀገር ማሰደድ የየለት ተግባራቸው ሆኖ ዘልቋል። ላለፉት 130 ዓመታትና ከዛ በላይ በኦሮሚያ ብዙ ወንጀሎች ተፈጽመዋል። ብዙ መከራዎች በኦሮሞ ህዝብ ላይ ደርሰዋል። በተለይ ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነት እኩልነትና የሀገር ባለቤትነት መብት ሲታገሉ በነበሩና እየታገሉ ባሉ ውድ ጀግናና ብሔርተኛ የኦሮሞ ልጆች ላይ ሲፈጸም የነበረና እየተፈጸመ ያለ ግፍና በደል ተቆጥሮ የሚያልቅ አይደለም። ታስረዋል፣ ተደብድበዋል፣ ተገለዋል፣ ከአገር ተባረዋል። የት እንደደረሱ ሳይታወቅ ቀርተዋል። ታጋይ ብሔርተኛ የኦሮሞ ልጆችን ከማሰሩ ከማሰቃየቱ ከመግደሉና ከሀገር ከማሰደዱ ጎን ለጎን እነዚህ ወራሪ የሀበሻ ገዢ መንግስታት በጅምላ በኦሮሞ ህዝብም ይሁን በታጋይ ልጆቹ ላይ የተለያዩ የሐሰት የስም ማጥፋት ዘመቻዎችን ሲያካሂዱ ኖረዋል። የተለያዩ በፍጹም ከሐቅ የራቁና ተቀባይነት የሌላቸውን የፈጠራ ወሬዎችን እየፈበረኩ የኦሮሞን ህዝብ የነጻነት ትግልንም ይሁን ታጋይ ልጆቹን ስም ለማቆሸሽ ወይም ለማጣመም ጥረት ሲያደርጉ ኖሯል። በተለይ ዛሬ በስልጣን ላይ ያለችው ወራሪዋ ነፍሰ ገዳዩና ዘራፊዋ የትግራይ ሽፍታ ወያኔ ላለፉት 25 ዓመታት ስራ የበላ ያዘችው የቻለችውን መግደል ማሰር አፍና ደብዛውን ማጥፋት ከአገር ከማሳደድ ጎን ለጎን የኦሮሞን የጸረ ጭቆና አመጽ አጣማ በማቅረብ የስም ማጥፋት ዘመቻ ማካሄድ ነበር። ወያኔ ማንንም እንደማያውቀውና እንደሚገነዘበው በማንንምና በምንም መልኩ ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦችን በተለየ ኦሮሞን ህዝብ የማይተወክል ወራሪ ቡድን ናት። በጠመንጃ በያዘችው ስልጣን ተጠቅማ ሁሉንም የኢምፓየሪቷን ህዝቦች እየዘረፈች እያሰረች እየገደለችና ከቤት ንብረታቸው አፈናቅላ አገሩን ለባዕድ ሽጣ ስደተኛ ያደረገች አናሳ ቡድን ናት። ዲሞክራሲ፣ የህግ የበላይነት፣ የህዝቦች እኩልነት የሚባሉ ተፈጥሯዊና የዲሞክራሲ መብቶች በጭራሽ በወያኔ ደጅ ያለማለፋቸውን ያለፉት 25 ዓመታት በቂ ማስረጃዎች ናቸው። ወደፊትም ከዚህ ወራሪ ነፍሰ ገዳይና ዘራፊ ቡድን አንዳች መልካም ነገር መጠበቅ ከባብ እንቁላል እርግም መጠበቅ እንደሚባለው ብህል ይሆናል። የኦሮሞ ህዝብ ከወያኔም ይሁን ከወያኔ በፊት ከነበሩ ወራሪ የአበሻ መንግስታት አንዳችም ቀን መልካም ይሰሩ ይሆናል ብሎ የነጻነት ትግሉን ወደ ጎን ትቶ ጠብቆ አያውቅም። ስላንተም ዛሬም እየታገላቸው ይገኛል። በተለይ ባሁን ወቅት ማንንም በግልጽ እንደማያውና እንደማያውቀው ትግሉ ተፋፍሞ ቀጥሎ ዘራፊውና ነፍሰ ገዳ የወያኔ ቡድን አጣብቂኝ ውስጥ ገብታለች። ይዘው ተጨብጠው አጣ የተለያዩ ፕሮፓጋንዳዎችንና የጭካኔ ርምጃዎችን እየወሰደች ትገኛለች። የኦሮሞ ህዝብ ከመንግስየውም በበለጠ ጊዜ ወደ የነጻነት በር መቃረቡ እየታየ ይገኛል። ዛሬ በመላው ኦሮሚያ ወደ ኋላ የማይቀለበስ አመጽ ወያኔ ላይ እየተፋፋመ ይገኛል። ሞትን መፍራት እንግልትንና እስራትን መሸሽ የለም። የኦሮሞ ወጣቶች በተለይ ተማሪዎች ጸረ ወያኔ ትግላቸውን አፋፍመው ቀጥለው እነሆ ሳይቋረጥ 8 ወራትን አስቆጥሯል። ከዚህ በኋላ የትኛውም ኃይል በግድያ በስራት በወከባና በሐሰት የስም ማጥፋት ዘመቻ ወደ ኋላ አይቀለብሰውም። ላለፉት 8 ወራት በከባድ ውጥረት ውስጥ የሰነበተችውና ያለችው ወያኔ ይህ የኦሮሞ ህዝብ ያገር ባለቤትነት የኩልነት የነጻነትና የፍትህ ጥያቄ ውጥረት ውስጥ ከቷት ይህንን የህዝብ ትግል ለመቀልበስ ባይሳካላትም ያልፈነቀለችው ድንጋይ የለም። ከሷ ቀድሞ እንደነበሩት ያበሻ መንግስታት ሁሉ እንዲያውም በብዙ ጥፍ በበለጠ ግድያ እስራትና ከሀገር ማሳደድ ጎን ለጎን ይህንን የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ሌሎች ጭቁን ብሔር ብሔረሰቦች እንዲፈሩትና እንዲጠራጠሩት ለማድረግ ለፍታለች፣ ብዙ ጥራለች። የኦሮሞ ህዝብ ትግል ለሌሎች እንደሚጎዳ በብሔር ላይ ያተኮረ ለማስመሰል ብዙ ደክማለች። ባይሳካላትም አንዴ ሀገር ይበትናል ሌላ ጊዜ ደግሞ ይሄንንና ያንን ያደርጋል ይያለች በግልጽም ውስጥ ውስጡንም ብዙ ቅስቀሳና የስም ማጥፋት ዘመቻዎችን አካሄዳለች። ወነታው ግን ይሆኖ አልተገኘም። የኦሮሞ ህዝብ እንደማንኛውም የኢምፓየሪቷ ጭቁን ህዝቦች ተጨቋኝ ህዝብ ነው። በትግሉ ታሪክ ውስጥም ያና ይሄ ህዝብ ጠላቴ ነው ያና ይሄ እምነት እንዳና እንዲህ ነው ብሎ አያውቅም። የኦሮሞ ህዝብ ፍላጎቱና የታገለ ያለው ለነጻነት ለኩልነትና ለፍትህ ነው። በነጻነት በኩልነትና በፍትህ ኦን መሆን ደግሞ የሚጎዳ ህዝብ የሚሆን እምነት ከቶ ሊኖር አይችልም ኖሮም አያውቅም። ወያኔ ባይሳካላትም እንዲህ ያሉት ርካሽ እድሜ ማራዘሚያ አሉባልታዎችንና ሌሎችን ስትነዛ ከርማለች የነዛችም ትገኛለች። ተቀባይነት ግን አላገኘም። ወደፊትም ይተራ የቅዠት ወሬ ቦታ የለውም። ቦታ እንደሌለው ያረጋገጠው ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ጭቁን የኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ ህዝቦች ናቸው። ዛሬ ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦች ለዘመናት በሀበሻ መንግስታት ሲነዛ የነበረውን የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል አላማ የማጣመም ዘመቻ አልፈው እነሆ እንደምንሰማውና እንደምናየው የትግል አጋር ሆኖ የኦሮሞ ህዝብ ነጻነት የነርሱም ነጻነት መሆኑን ተቀብለው አብረውት እየታገሉ ትግሉንም እየደገፉ ይገኛሉ። ይህ ታላቅ ድል ነው፣ ለወያኔ ግን ሞት ነው። የኦሮሞ ህዝብ ትግል ለነጻነት ለኩልነትና ለፍትህ ብቻ መሆኑንም በግልጽ ያመለክታል። ለለፉት 8 ወራት ተቀጣጥሎ የከረመው ጸረ ወያኔ ጸረ ጭቆና አመጽም ወያኔ እንደምታስወራውና እንደምትነዛው አሉባልታ ሳይሆን ትግሉ የነጻነት የኩልነትና የዲሞክራሲ መሆኑን አረጋግጧል። የሀገር ባለቤትነት መብት ጥያቄ ነው። በዚህ ላይ ግልጽ ሊሆን የሚገባው የኦሮሞ ህዝብ ትግል ብቻ ሳይሆን የቤኒሻንጉሉ፣ የጋምቤላው፣ የአፋሩ፣ የሶማሌው፣ የውልቃይቱና የሌሎችም አንዱ ያንዱ መብት ለመርገጥ ሳይሆን በግሃድ እየታየ እንዳለው ሁሉም የሚታገሉት ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶቻቸውን እውን ለማድረግ ነው። እናም ወያኔ በሁሉም ወገንና አቅጣጫ ድል እየተነሳች ተጨቋኞች ወደፊት እየገሰገሱ መሆናቸውን በግልጽና በአደባባይ ይመሰክራል። ይህ ግስጋሴ ባሉባልታና በታጠቁ የወያኔ ቅጥር ነፍሰ ገዳዮች እንዳይደናቀፍና እንዳይቀለበስ ትግላችንን በያለንበትና ከያለንበት እጅ ለእጅ ተያይዘን እናጠናክር እንቀጥል። በተለይ የኦሮሞ ህዝብ ትግሉ ርቆ ሄዷልና ከጫፍ ለማድረስ የሚጠበቅብንን እንወጣ፣ ባንድነት እንታገል እንላለን። አምባገነን መንግስታትን ድል ማድረግ የሚቻለው ባልተቋረጠ የአንድነት ክንድ ነውና።
አርፋታሮ በቀብ በከካን ደችራጄ አንታ በጂ በከቱ ኡታር ቢፈተራራኒ ይባካል ቸቢቱ ባቱ ጨላቄ ወለቡማ ጉርጂ ቀረቶዶማ አዮሙን ቀብ ድርጎማ ቶኩማን ከኛቂሜ ከምም ቤነኑ በሪ ወኒቲና ኡጉራ አዮፌ ሰደቂ ላሊ ጋዲጋል ቶፊ ያርቶ ለሚኪ ሳናባኒ ይፈሎኒ ጎደኒ ጀራባ ጋልቹ ወያ ይራገራዋ ቀምነ ከራሰኒ እንደማክነ አፎቶ ፎቶ መና ኮባለላቹ ወያ ወሬ መለ ቡሩን ቻላሉሉሉ አጀከኒ ወኪንዱ ደመለ ወኪጆራ አከሚ ገልቱሩ ያጀረና ዱቢ ለፋለበዳ ኢልሞናማ ወቶ ቢነንትናቱ ወዱ ሶባን ንቶ ማኒግራቱ ቡቡራካኒ ጃቦኒ ኬ ቡቡራካኒ እንጂ ፈኖኖ ፍካሊ ጋሊ ጃጃቤ ፍያ ዱቡ ወሬ ገምቱ ፍቂሩማ ካንስ ገላ ፈፍቲኑማ ቡቡራካኒ ጃቦኒ ኬ ቡቡራካኒ እንጂ ፈኖኖ ፍካሊ ጋሊ ጃጃቤ ፍያ ዱቡ ወሬ ገምቱ ፍቂሩማ ካንስ ገላ ፈፍቲኑማ Ardenchi sunna bakamale asenne sudure badamale mama nor magabara kraudi na tege ofra kero alpira jira umade kare gumaduba dare deve amna kira wagana Ardenchi sunna bakamale ne futu embada male ma panor magabara yaudi na tegi ofra omo wal pirajira umadi dari umatu badani devi bahama kira wadaga gobi sanga wera nisi mu arkada bashimallo
ሽ መሎረ ታተላ የቤት ዙረወሪ ፈማ ወኖ ደማቅ የኒቦ ኪሳ ኩኖ ጎቶና ወኖ ደማቅ የኒቦ ኪሳ ኩኖ ጎቶና ይፋቶማ ዝግባ ወንጀሪ ወደት ኩኑ ኪግባ ቻና ቢካ ቀበቴ ኤቦ ምርጉማ ሞቴረት ዝናራ ማሮ ኤቦ ምርጉማ ሞቴረት ዝናራ ማሮ ሞላሜ ገራሙ ባቸ
እንግዲህ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለሰዓቱ ያሰናዳ ነው ፕሮግራም በዚሁ ተጠናቋል። ለአብሮ ቆይታችሁ የዘወትር ልባዊ ምስጋናችን ይድረሳችሁላለን። በዝግጅታችን ላይ ያላችሁን አስተያየት በአድራሻችን ልታደርሱን ትችላላችሁ። የመልእክት ሳጥን ቁጥራችን SBO የፖስታ ሳጥን ቁጥር 510610 13366 በርሊን ጀርመኒ። የኢሜይል አድራሻችን ደግሞ sbo.radio88@gmail.com እደግመዋለሁ በእንግሊዝኛ sbo.radio88@gmail.com ብላችሁ ልታደርሱን ትችላላችሁ። እንዲሁም በፌስቡክ ገጻችን ወይንም ፌስቡክ ፔጃችን ባፋን ኦሮሞ ሰገሌ ብሊሱማ ኦሮሞ ብላችሁ ላይክ በማድረግ ልትከታተሉን እናንተም አስተያየታችሁን ልትልኩልን ትችላላችሁ። በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።